Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 22. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Joshuan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, kontak pastorie kan my vrou per WhatsApp 072-367-124. Gaan na my webtuiste https://joshua.co.za. As jy die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, dan wil ek voorstel, gaan na deel 1 en begin by deel 1 en asseblief subscribe. Ek kan net goed wees. Die volgende inligting is uiters noodsaaklik. Ons vereenstellig ons in die volgende instansie op groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Jah Beweging. Ons is deel van 'n kerk of denominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is net 'n eintyd Bybelstudiegroep. Ons funksioneer in die geopenbare name volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die een wat Dr. Joseph Brandt Rotterdam uit die oorspronklike antieke Hebreëse Torah vertaal het, 1860 Bybel, wat verbann is in 2005. So ek wil vir u nooi, kry vir u een van hierdie Bybels voor hulle klaas. En hierdie Bybel is die naam Jesus en werklikheid Joshua. Die naam van die Here Jesus is Jahashua. Die naam van God se werklikheid Elohim. Die naam van die Here se werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees is die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christen nie, maar ons is Jahviste volgens 1 Petrus 4 vers 16. En dit is presies hoe die apostels en die disippels en die navolgers van Jahashua genoem was, Jahviste in sy tyd. Goed, ons is besig met Openbaring om te kyk na die Openbaring 17 vers 1 tot 6. Ons gaan kyk na die dronk van die bloed van die heiliges. En onthou, ons moet kyk na die bron wat gebruik word. Beskou my vir die verwysings. Is dit iemand se boek in Amerika? Is dit iemand anders se boek in Suid-Afrika? Of is dit die Bybel? Wat sê die woord? Openbaring 17 vers 6. En ek, dis Johannes, het die vrou gesien. Wie? Die vrou. Weer een keer, Islam is nie 'n vrou nie. So ek kan nie Islam wees nie. Dronk van die bloed van die heiliges. Ek wil net weet, wanneer het Islam so klomp mense doodgemaak, dat sy dronk, dit is beeldspraak, ne? Dronk is van die bloed van die heiliges, en van die bloed van die getuies van Jahashua. En ek, Johannes, was uitermatig verwonderd toe ek as sien. Hier sien Johannes die selfde hoermoeder, die Rooms-Katolieke Kerk, die vrou, dronk van die bloed van die heiliges. Hoe kwalifiseer Amerika of enige ander land in hierdie spesifieke versgedeelte? Jy moet maar net my verduidelik. Wie het meer as 150 miljoen Christene en Jahviste en Jode vermoor vanaf 34 na Joshua tot 1530 na Joshua? Kan jy my antwoord? Enige iemand anderste? Hierdie versverwysing verwys na die heiliges wat sy doodgemaak het. Wie is die heiliges? Nou, dit kan niemand anders as die bruid van Jahashua wees nie. Oor 'n tydperk van meer as 1500 jaar deur die Rooms-Katolieke Kerk uitgemoor is. Ek wil iets net hierso sê, vir u wat iets weet van Grieks en van manuskripte, die Lamsa Peshitta, die Eastern Lamsa Peshitta tekst, kom uit die oorspronklike Byzantynse tekst, die tweede eeuwse Byzantynse tekst. Daar is miljoene mense doodgemaak, omdat hulle nie van die Eastern Peshitta tekst, die Lamsa Peshitta, wou afstand doen nie. Vandag is daar 'n paar van die Bybels in die wêreld beskikbaar, ek sit met een van hulle. Dit is juist een van die Bybels wat ek gebruik op die oomblik vir die vertaling van die Legkaart Bybel, die Eastern Lamsa Peshitta Bybel, wat mense voorgesterf het, dat hulle dit doodgemaak het, wat hulle wil ontsla raak van die Byzantynse tekst, want die Lamsa Peshitta tekst kom nie eers uit die Textus Receptus nie, want die Textus Receptus kom eers van 1522 af. Die Lamsa Pesicha tekst kom in die oorspronkelijke tweede eeuwse tekst. En is daar van die tweede eeuw, derde eeuw af, is die ouwens al begin doodgemaak vir daai, om ontslaag te raak van daar die katholieke kerk, van daar die specifieke Griekse tekst. In die geschiedenisboeken worden genoemd die donker eeuwe. Hierdie vrede inlichting word tans uit alle geschiedenisboeken verwijderd, maar het sal nooit kan werk nie. Waarom nie? Omdat hierdie geschiedenisboeken met mensenbloed geschreven is, en dit kan nooit vergeet word nie. Ek druk op die goed al vir baie jare na my, as ek die dag nie daarmee is nie, daar is genoeg van my pastore, wat opgeleid is, my studente, en selfs studente van die woord, onthou, ek gaan nou net iets op het duidelik. Daar is daar duisende studente van die woord, mense wat die Bible College se curriculum doen vir hulle selfkennis, hulle noem ek studente van die woord. Ek het ingeskrywe studente, 240, meer as 240 ingeskrywe studente vir diplomas en grade, en dan het ons die studente van die woord, hulle is in honderde duisende. Dis mense wat op hulle eie ingaan op die internet en die eskatologiese eindtijd Bybel Instituut studie doen, want dit is gratis, dit is daar. Die mense kry die twee sleutels tot die boek van openbaring en hulle doen dit vir hulle self. Ek wil net sê, sonder daai twee sleutels tot die boek van openbaring kan jy eindelijk nie die kursus doen nie. Want daar is te veel informatie, jy moet dit volg in die boek. Dit is jou handboek vir 2 jaar. So, iemand, al is dit een van die studente van die woord, sal enig opstaan en aangaan. Ek wil net een ding sê, die werk van Yahashua sal nooit gestop word nie. Tot by die wederkomst, al wat die werk van Yahashua sal stop, is die wederkomst. Daar is te veel waarachtige jatiste vandag, wat bereid is sê, mag maar klap. Vers 6 gaan verder, en die bloed van die getuienis van Yahashua, die bloed van die heiliges, het 'n goue beker vol van die bloed van die heiliges, en die bloed van die getuies van Yahashua. Wie is die getuies van Yahashua? Hulle is disciples. Een disciple is wat? Hy is een navolger, sy is een navolger. En dit is nie net mans nie, is baie vrouens. Hulle is getuies van Yahashua, wat doodgemaak is, terwille van die evangelie, die geopenbaarde naam van Yahashua. Toe hulle met die verdraaiings en die goed kom, vanavond daar in die 13e eeuw rond, het die katholieke hulle uitgehaal. Die Knight Templars, die Crusaders, die ouwens het die mense wat die katholieke kerk geopeneer het, totaal al net uitgehaal. Die Jesuite orde priesters, later aan toe hulle tot stand kom. En die bloed van die getuies van Yahashua, weet bykans 150 miljoen christene, Jode en Japiste vermoor, Amerika, Rusland, China, Syrië, Turkije, is ek lekker een van Turkije, op wat er ander land kan jy vir my sê, nie een van hulle nie, dit is die Babyloniese hoermoeder, hy verklaar haar so, hy ontbloot haar so, namelijk die Rooms-Katolieke kerk, wie sit met die goue beker in haar rechterhand, weer een keer die rechterhand, die autoriteit van die kerk, van die okkult, die rechterhand, vol van die bloed van die diensthegte en getuies van die Yahashua, ja, die Rooms-Katolieke kerk, uit wie volgens die Bybel kom die antichrist dan voort, nou moet jy vir my kan sê, uit wie, volgens die goed wat ons hanteer hier so, wie sê hier vir my, kom die antichrist voort, as dit iemand behalwe die Rooms-Katolieke kerk is, in die goed wat ons bestudeer het, o, jy is nog nie tevrede nie, goed so, maak jou seatbelt vat, soos ons stap, gaan die roog jou oog oopmaak, later gaan jy moet erken, jy weet, dit is soos klein hondjies, daar die theefond het so 8 kleinkies, allemaal sy oog gaan nie op woensdag oop nie, dis na 7 dag tot, van 7 dag af, begin hulle oogies opgaan, maar as partij wat sy oogies eers hier by die 9e dag oopgaan, maar die oogies kom ook oop. Die Rooms-Katolieke, nie een van hierdie ander genoemde lande kwalificeer om die antichrist te wees nie. Op so nie, lieg die Bybel. Nou kan u verstaan as ek sê dat die Rooms-Katolieke Kerk in hulle Bybel, die 12 Vaders, het hulle nooit die boek Openbaring gehad nie, maar die 17 apokryfe boeke ingehaad. Toe protestantisme kom, 1530 na Yeshua, wat het gebeur? Toe protestantisme kom, toe bring hulle die boek Openbaring terug in die protestante Bybel, en hulle haal die 17 apokryfe boeke uit. Die rooi kappie stories, en die 7 dwerg stories. En wat doen ons verskriklike intelligente Bybelgenootskap van Suid-Afrika, met die 2020 Bybel, hulle bring weer die apokryfe boekies terug. Want weet jy hoekom? Hulle het nie evangelie om vir die mense te bring nie. Hulle bring verwronge idees. Die laaste sê Johannes, en ek het my uitermatig verwonder. Hy was in plein Afrikaans, hy was totally surprised. Gloos hoe net sy kop geskud en sê, is dit moontlik? Toe ek haar, hierdie Babyloniese hoemoeder, die vrou wat op die skarlakenrooi hier sit, sy wie die diensknegte van Yahshua wreedaardig vermoor en vervolg het, sy wie tot vandag in 2023 die songod as God aanbid. Ja, jy praat nou van Jaffa of Elohim nie, hulle aanbid die songod. Sy wie afgode aanbidde beelde aanbid. Liewe Jesus en moeder Maria, dis nie moeder op moeder Maria en liewe Jesus nie, Semiramis en Tammuz, dis nie eers Nimrod nie, dis Nimrod se kind, Tammuz, sy hoerkind saam met sy ma. Kry my boek, vasgevang in die antichrist systeem, en kry die skokke van jou lewe. Sy wie die wereldgeskiedenis boeke met mense bloed geskryf het. Almal hy oor Hitler wat 6 miljoen jode doodgemaak het. Maar niemand praat van die Romeinse godsdienst wat 150 miljoen christene, jafiste en jode doodgemaak het nie. Niemand! Rooms-Katolieke Kerk verklaar dat die paus God almagtig op die aarde verteenwoordig is. Nou moet jy jou seatbelt vastmaak. Nou moet jy mooi luister. Die Rooms-Katolieke, die regte katolieke verklaar dat die paus is God verteenwoordig op die aarde. Hy is God se stem. Van die katholieke is so fanaties, hulle sê, He is God. En daarom is die Rooms-Katholieke Kerk die moeder van alle kerke op die aarde. Sy heers oor hulle, elkeen van hulle, allemaal, selfs die Islam geloof. Prof, hoe kan jy sê, wel in 570 na Yahshua, was dit juist die Rooms-Katholieke Kerk met Mohammed en sy katholieke vrou, wat hom na die Vatikaan gevat het, Rooms-Katholieke Kerk het die Islam teologie geskep. En dus hoekom 100 na Mohammed het Ahmed, het hy gekom en die Islamiete uitgemoor om die oorspronklike Koran wat die Katholieke geskryf het ontslaag te raak. En toe bring hulle sy Koran in, Ahmed se Koran. En dis een wat vandag daar is. Die Islamiete het hulle eie mense uitvermoor. Ek wil net so terloop sê, daar is 5 fakties van die Islamiete. Hulle is nie net een geloof nie. Moenie jou laat blaf nie. Ek het vir 6,5 jaar tussen die Islamiete gewerk. My winkel was in die mall waar die Islamiete is. Hulle loop by mekaar verby, hulle sal mekaar nie eens groet nie. Maar die een is verhewe bo die ander se stand. Hulle is nie allemaal net Islam nie. Hy sê, en daarom is die Rooms-Katolieke Kerk die moeder van alle kerke op die aarde. Sy heers oor elkeen van hulle, want sy het aan hulle met hulle afgodsteologie, het sy geboorte gegee aan elkeen van hulle, volgens Openbaring 18 vers 4. Jy moet kyk, hoekom sê ek 18 vers 4? Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder haar uit, dat jy sal met haar pla, gaan, dat jy nie deel het aan haar pla nie, maar gaan haar en haar hoerkinders, haar dochters, gaan ek doodmaak. Ek is so blij as jou vis, het ek nie nodig om te vrees vir die goed nie. As daar vervolging kom vir die christene, hulle kan nie die jou vis te vervolg nie, want ons glo nie in Christus nie. Ek glo nie in Christus nie. Dis 'n Babyloniese naam, wat Constantijn geskep het, by die Council of Nicea. 325 na Yeshua. Want hy kansel het 4 jaar gehou. So wat gebeur? Ek is nie 'n Christen nie. Ek is 'n Jafis. Ek vereenstelig my nie met Christus nie, soos hulle dit doen nie, of Jesus nie. Jesus is 'n Babiloniese God, Isis. Isis. Dis wat die katolieke hom genoem het, toe hulle Matteus, Markus, Lukas en Johannes vertaal het, tussen 100 en 127 na Yeshua. Nimrod, die songod, Ra, die songod, Zeus, die songod, Isis, die songod. In die 16e eeuw skep jy die letter J, in die Grieks en die Hebreërs, dan word Isios, dan word Isis, Isios, wat Jesus geword het. So, ek het geen verwantskap met Jesus nie. Ja, maar wat van 10 jaar terug, wat van 12, 15 jaar terug, ek het nie van beter geweet, ek was in dieselfde bootjie as jy. Ons was in ons neuse gelei deur die kerke, deur die godsdienstige instansies en deur die Bybels, wat korrup gemaak is deur die katolieke. Ons het nie van beter geweet nie. Ek dank Jahwe vir iemand so Dr. Joseph Brandt Rottenal, wat die guts gehad het om op te staan daar in 1840 se kant. Toe hy begin het met die skep van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat in 1860 gepubliseer was. En Joseph Thomas, wat saam met hom was, wat sy inligting vir rondom het. Joseph Thomas het daai eksemplare geskryf, daai volumes, tussen 1000 en 10,000 bladsye. Ek het die eksemplaar, die volume, ek het een van die oorspronkeres, ek het gewys op internet so jaar gelede, 6 jaar, sekere jaar gelede, sy wie op een of ander stadium vir die wys, daar ook op 'n boonatuurlike manier het in die hande gekry, want dit is hoe Jahwe werk, en dit is wat Dr. Joseph Brandt Rottenham, die oorspronkelike antieke Hebreërs, volgens die Torah gekry het, want dit is wat Joseph Thomas doen. Hy is 'n professor in tale en alfabete. En hy vors die oudste alfabete in die wêreld na. Dis wat in daai volume is. En dis waar die restoration 10 letter alfabet. Die 10 letter is 'n 24 letter alfabet, maar die 10 letters is gebruik vir die oorspronklike name. En daarom verwys hy na die 10 letter alfabet, alhoewel Joseph Thomas die hele 24 letters beskikbaar gestel het. En dis ook om Joseph Thomas sy naam voor op bladsy 5 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible is, julle kan gaan kyk daarna. Wanneer ek jou die volume wys wat Joseph Thomas geskryf het, en jy kyk na die druk, die letterdruk en alles van sy boek, is dit precies dieselfde fonds en letters as wat in die Restoration Bible is. En die ouwens was van die grootste kritieks, wat bybelkritieks, wat ooit geleef het, Birkin, Trellis, Thomas, Joseph Brandt Rottenal, probeer vinnig van die ouwens in naam bedink, dis die ouwens wat die ander ouwens uitgehaal het, oor korrupte tekste en manuskripte en goed. My vraag is aan u, wie of wat volgens die bybel, nie volgens spookstories van Amerika af nie, wie of wat is die antichris? As jy 'n boek het wat my sê die antichris kom uit Amerika uit, en dit is die antichris, dis waar jy jou teologie opbou, gee my die naam en die uitgewer. Jy hoef nie vir my een te kry nie, ek sal homself bekom. Els het maniere om boeke te kry reg oor die wêreld. Dis hoekom ek 'n eskatoloog is al jare. 55 jaar van my lewe. Ek het 'n manier om goed te kry in die wêreld. En Jahwe het 'n manier om dit op ons tafels te plaas. Dis die wonderlikheid van dit. Nie so goed anders die redinghuis is nie. So groot Jahwe is. So wie of wat volgens die Bybel sê u op die stadium is die antichris? Sê dit hardop vir jouself. Laat ons nou hierdie spesifieke skrifverwysing in Openbaring 19 vers 1 tot 6 verstaan. Openbaring 17 vers 1 tot 6, want Openbaring 19 het te doen waar Jahwe op die wolke verskyn. Openbaring 19 vers 11 tot 14, dis waar hy kom op die wit perd. Openbaring 17 vers 1 tot 6, is dit nou moontlik om precies te sien hoe hierdie Rooms-Katolieke kerk, hierdie Babyloniese beweging, hierdie mense moordenaar haarself ontbloot, deur die wêreldgeskiedenisboeke en die woord van Jaffa, ons Elohim. Die eerste wit perd, die eerste perd, die wit perd, Openbaring 6 vers 2. Jy sien waar ons gaan draai, dat jy die inligting kan kry, dat jy die ou wat op die perd sit kan identifiseer, dat jy hom kan eind, ek weet wie sy, want ek kan Afrikaans lees, ek kan eenvoudige Afrikaans lees, ek kan nie probeer om akademiese Afrikaans te lees, ek kan eenvoudige Afrikaans lees, en het verstaan, dan kry akademici wat dit nie kan verstaan nie, want dit pas nie hulle theologie nie, dit pas nie hulle prediking van die woord nie, dit beïnvloed hulle vakanties, en hulle huis en hulle karre wat hulle ry en waar hulle bly en wat hulle aantrek. Openbaring 6 vers 2, hy sê, en ek, Johannes het gesien, nou moet jy maar na my hande kyk, tussenin, en ek Johannes gesien en kyk, neembaar, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog, kan jy onthou, ek het vir jy dit gesê, hy het 'n pyl en boog, maar hy het nie pyle nie, hy het net die boog, en hy wat daarop sit, het een boog sonder enige pyle, hy het nie koker op sy skouwer, jy noem ons die ding wat hier die pyle is, het een koker, hy hang nie oor sy skouwer wat hy kan vat en skiet nie, hy sit met een boog, dis soos hy eindig sit met een machinegeweer, maar hy het nie een patroon nie, mense the same thing, en hy wat daarop sit, het een boog sonder enige pyle, en aan hom is een kroon gegee, so as daar 'n kroon vir hom gegee is, dan beteken dit, hy het nie 'n kroon gehad nie, en wie dra kroon? 'N koning dra kroon, so hy was nie 'n koning gewees nie, hy het die kroon ontvang, en hy het uitgegaan, as 'n oorwinnaar, om te oorwin, hy sê nie, hy het oorwin nie, hy het as 'n oorwinnaar oorwin nie, hy het uitgegaan, as een oorwinnaar, hy teruggekom stikkend vol bloed en skrapnel en merke en bloed en steke en hy lyk soos een oorwinnaar, hy sit met 'n pyl en boog, met 'n boog sonder pyle, maar hy is een oorwinnaar, hoe kon hy oorwin nie? Ek gaan juist, dis hoe die okkultiese Rooms-Katolieke dogmatiek lyk, dis 'n show of force, maar as geen kracht daarin. Vir die regte katolieke gaan alles oor die gedaante van godsaligheid, waar daar geen kracht is nie. Dit gaan oor die mitra, dit gaan oor die show, dit gaan oor die kreet, dit gaan oor die Gino lampies wat hulle rook maak, en dis ook die naaste wat hulle aan die brand kom is, as jy aan brand stoot, as jy aan die brand waai. Het gaan oor die kleren, het gaan oor die edelgesteentes, het gaan oor die crucifix, het gaan oor die kinderkies wat sing. Ja, het gaan oor die sienkies wat hulle molesteer, wat in die kore sing. Snaaks, nou dat die kerk dit doen. Daar waar hulle die kinders moet oppas, dan molesteer hulle die sienkies. Maar nie sê by sy prof, jy skatterig, nee, dit is feite broer. Elke nou en dan, nou die dag, 5-6 jaar terug, het die Vatikaan weer miljoene ter miljoene dollars betaal aan van hierdie seentjies wat volwassen geword het, wat homo's uitgedraai het, as gevolg van die behandeling wat hulle by die priesters gekry het. Hoe sê die priesters vir die seentjies? Het is vir jou eer wat ek by jou slaap en met jou seks het, gemeenskap het, want het is asof God self met jou gemeenskap het. Gaan kyk maar na Dr. Alberto Rivera sy boeken wat hy geskryf het. Hy was 'n Jesuïte priester wat uitgebreek het in die katholieke kerk uit. Het is nie thumbsucking nie. Al die inligting. Maria Monk. Ek het 'n oorspronklike Maria Monk. So klein geel boekie. Oor 100 jaar oud. Hy was verbande in die wêreld. Hy is nog steeds verbande in die wêreld. Maria Monk, waar sy as 'n katolieke dogtertjie na die konvent toe gegaan het en grootgemaak was. Tot waar sy in die posisie van Mother Superior gekom het. En dan na 30 jaar of 35 jaar stuur hulle haar ook vir 'n seminar in Amerika, kry sy asiel, breek sy uit. En verduidelik sy vir jou hoe hulle tuinkindertjies geoffer aan die songod Nimrod en Semiramis. En hoe die burgemeesters en die ouens van die dorp, daar's 'n kanthek om die konvent, nie die groot hekke waar jy in en uitkom, die staalhekke. Hulle se sluit, daar's 'n kanthek en 'n kantdeur waar die ouens sleutels het. En as hulle lus is vir 'n bietjie om te kuier by die nonne, dan kom hulle van die kant af en hulle het kinders verwek by die nonne. Dis hoekom die nonne los rokke dra. Jy weet nie wat daar is nie. Iemand het eendag gevra, "Hoekom loop die nonne 2-2?" Well, it's easy. The one nun is watching so the other nun gets none. So hulle pas hulle op. Hulle kyk na mekaar. Los rok, hulle is verwagting. Gaan kry, ek het die boek Maria Monk. Ek lees hom net van iemand nie. Maria Monk. Die feitelike goed. Mense wat uit die sisteme uitgekom het. Ek dank Jaffa vir mense wat uit die sisteme uitgekom het. Wat ons bedien het met inligting. Kry my boek vasgevang in die anti-christusstelsel. Ek het daai boek geskryf 23 jaar terug. 2000 het uitgekom. Ek gesê in die jaar 2023 kry ons 'n nuwe geldstelsel in Suid-Afrika. Ons is op pad, ons het klaar 'n nuwe stelsel gekry. Maar ons is op pad vir 'n nuwe currency. Gaan kyk wat ek in daai boek gesê het. En ek sê 'n profeet nie. Ek sê nie 'n profeet nie, asseblief. Moenie daai ketting om my hou nie. Die apostel, ek sê 'n profeet nie, is 'n gesalfde van Jahweh. Enigste ding is, ek sien blind nie. Ek kan lees en ek kan somme maak. Dis twee goed wat my pa my geleer het van kleins af, lees en somme maak. Hy sê en hy wat daarop sit het 'n boog sonder pyle en hom mis die kroon gegee wat hy nie gehad het en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar om oorwin. Dit sê dat hy nie oorwin het nie. Die hele gedeelte is in werklikheid net een vers. Maar om dit verduidelik wat hier geskryf staan, sal sekerlik 'n lang tyd neem om te verduidelik. As ons werklik wil weet wie hierdie witperd ryder is, is dit nodig om na 'n paar feite te moet kyk. En nie veronderstellings nie. Nou moet jy my mooi luister. Ek is 'n professor. Dit gaan vir my oor feite. My studente weet, en die eerste jaar studente weet, baie vinnig, binne die eerste 3 maande, as jy my werk in aandag, moet daar feite wees. Jy doen jou eie navorsing. En omdat ek meeste van die brontekste ken, jy kan my nie blaf nie. Net so, dan weet ek, jy het iemand so goed gekry, van daar op daar. By iemand afgevat, gekoppie. Kopie en paste. So, ons moet nie gevolgtrekkings maak nie. Dis hoekom die wêreld lyk so wat hy lyk daar buitekant, die godsdienstige wêreld, is omdat mense gevolgtrekkings maak. Dis nie te sê of my oupa, my grootoupa, my pa goed gesê, dit is waar nie. Dis wat eskatologie is in my lewe. Vir 55 jaar vra ek, hoekom in sekere kerke gebeur sekere dinge, en waarom is sekere goed relevant in kerke en irrelevant in ander kerke? Hoekom doen ons goed? Oom, my grootoupa het gedoen, my oupa het gedoen, my pa het gedoen, ek doen het, my seun doen het, my kleinseun doen het, my agterkleinseun gaan dit doen. En niemand kom en sê, maar waar kom die goed vandaan, hoe dit ontstaan nie? En dis wat eskatologie is. En dis hoekom die kerke nie eskatologie aanbied as 'n vak nie. Nou hoor ek daar's ouens wat eskatologie begin aanbied in hulle colleges, want hulle het 'n handboek so genoem, die 2 Cyrus boek van Openbaring. Ek wil sê gebruik die 2 Cyrus boek, maar moet hom nie gaan verdraai om by jou kerkdogma aan te pas nie. Gebruik hom soos wat hy geskryf is in die waarheid. Anders te gaan daai wit boek eendag teen jou getuig. Ons kan nie gevolgtrekkings maak nie. Wanneer ons oor Openbaring praat, die boek Openbaring, moet ons geheel en al feitelik wees. As jy nie kan feitelik wees nie, dan bly jy eers stil. Soos Deborah de Rigter, sy kry die een visioen na die ander, en die een droom na die ander. En dan maak hulle dit uit as die evangelie. Terwyl die woord daar is. Plaas hulle net die woord lees, hoe wil jy te droom nie. En dan het kom sterk te kom praat, te koppel aan die goed nie. Maar allemaal wil profisse teste wees, en allemaal wil profete wees. Terwyl die Bybel sê in Hebreërs 1, die tyd van die profete is lang al verby, so wat wil julle aangaan met profeteste en profete? Hy sê die oudheid het Jafat met die volk gepraat deur die profete, vandag spreek hy tot ons deur die seun. Ek is nie anti-vrou in die bediening, ek is vir vrouens in die bediening, ek het 5 pastore, top opgeleide pastore in my bediening, wat onderskeidings behaal het in hulle eskatologie en teologie, wel 3 jaar eskatologie jaar, en dan die praktiese teologie, onderskeidings behaal het, vrouens. Maar die Bybel sê, hy praat deur die seun met ons. So dink daarvan dat jy wil. Hy sê, is onder die gevolgtrekking wat ons later gaan maak, gaan veroorsaak dat mense se sienswyse dalk vir altyd kan verander. Dis hoekom ek doodseker moet maak, wanneer ek goed sê, dat dit nie onbybels is nie. Hoekom? Want ek is verantwoordelik vir daai siele. As u die eer is wat ek in navorsing spandeer en voorbereiding. Ander ons gaan op die internet, hulle trek ander ons se preekies van af en vanaand TBN, toe hy nog bestaan het, en nou 5 TV, die ene preek die ander ons se goed, en Albinero, en hierdie ons preek daai ons se goed, ach vader. Vat die internet weg, dan hulle geen evangelie. Die evangelie van Google, ne? Die ontstaan van die Rooms-Katolieke Kerk. Ek het oor die goed gepraat voorheen, maar omdat dit deel is om by die Witperk Rijtag uit te kom, moet ek aan die goed raak. En maar dis lekker, weet jy wat, as jy dit alreeds gehoor het, of alreeds dit in een van die ander lesings gesien het, of in een van my boeken gelees het, kom stap maar deur dit. Daar's ter duisende ander, wat ek nog nie gehoor of gesien het nie. Gee die ouens ook 'n kans. Wanneer ons na die gemeente van Jafashua, kyk, dis die Jafiste, en verhaal ons hoe die boornatuurlijke evangelie van verlossing oor die aarde ontplof en versprei het. Na Jafashua gesterf het, was dit een van die grootste dinge wat gebeur het. Dit het net so gegaan. Die Romeinse regering het reeds 300 jaar voor Jafashua die aarde beheer. Dan kyk na jou geskiedenis. En die Romeinse regering het gevrees dat hierdie godsdienstige sekte van Jafashua die aarde sou oorneem of oorheers. Met ander woorde, Jafashua se sekte wat hulle omnoem, noem ons op ons sekte. Hulle het nie antwoord vir die vraag nie, hulle het nie antwoord vir die goed wat ons oor praat, dan noem hulle ons sekte, dan noem hulle my half mal professor. Jy moet sien die dag as ek regtig mal raak, ne? Geheel en al, wat jy iemand gesien wat die woord bedien en sweets eet? Maar hoe dit is, as dit moet, dan moet dit. Is maar net vir die keel. Dat hierdie godsdienstige sekte van Jafashua die aarde sou oorneem, en die Rooms-Katolieke Kerk het dit gevrees, geheel en al. Dat dit sou die Romeinse Ryk, dis nie die Rooms-Katolieke Kerk wat dit gevrees nie, dis die Romeinse Ryk, want daar was toe nog nie die Rooms-Katolieke Kerk gewees nie. Dan in 34 na Jafashua, word die Roman Catholic Church geskep, of gestig. Hierdie was 'n staatsbeheerde kerk, is vandag nog steeds 'n staatsbeheerde kerk. Die Romeinse regering bestuur en beheer die Rooms-Katolieke Kerk tot vandag toe nog steeds. Ek het nou een dag het ek gevra in een van die lesings, sê net vir my, Rusland, China, Amerika, noem die groot moondhede, wat die een het 100 voltydse ambassades in hulle land? Nie een. 30, 40, 50, 60, 70, maar nie 100 nie. Maar die Rooms-Katolieke Kerk, in en om die Vatikaan, het 196 voltydse ambassades. 196 voltydse ambassades in 'n kerk. Wat doen 'n kerk met 196 voltydse ambassades? Dit lyk mos soos 'n regering dan. Natuurlik is die regering. Dit is die Romeinse regering, wat nog steeds lewe. Dis die Romeinse regering wat, jy moet nou net verstaan, ek gaan hierdie hand gebruik, my linkerhand, reg deur die verduideliking. Hierdie is die Romeinse regering, hy beheer die aarde. Van 300 voor die Joshua. Hulle neem die wêreld in, hulle maak dood. Hulle die Jode en die Israeliete gehaat. Wanneer 'n keiser verbykom of wanneer 'n ambassadeur verbystap, dan het daai Israeliet of Jood op sy aangesig geval en so gebly lê tot daai een verby is. Dit was van hulle vereis gewees, hulle was verneder gewees. Kyk maar net toe die Romeinse ryk Joshua gekruisig het, die vernedering wat hulle op hom gedoen het. Die meer wreed hulle kon wees om te verneder, want hy was 'n Israeliet gewees. So het die Romeinse ryk vir 300 jaar. Dan word Joshua gebore onder die Romeinse ryk se regering. Hulle beheer die wêreld. Grootste weermag wat daar ooit in die wêreld was. Dan in 34 na Joshua, dan word daai Jafiste, daai klompie Jafiste wat begin is met 12 disippels, eintlik 13 disippels, want Judas Iskariot het uitgeval, en later dan kom ou Paulus by as die 14e apostel. Onthou jy, Paulus het nooit Judas Iskariot se plek gevat nie. Voor Joshua in die hemel opgevaar het, was daar 'n replacement gekies in die plek van Judas Iskariot. So Paulus eindelijk dan is dan die 14e apostel. Want daar was 12, plus die 13e een in die plek van Judas Iskariot, plus Paulus 14. So julle ouens het nog nooit regtig somme gemaak nie. Maar is so raai, maak die saak nie. So wat gebeur? Dan bars die evangelie oor die aarde uit. Almal wil weet oor hierdie Joshua. Skus tog. Die wêreld wil weet aangaande hierdie Joshua wat uit die doodryk het opgestaan het. Tot vandag toe. Die meeste boeke is ooit geskryf oor Joshua. Nie Jesus nie, Joshua. Die ouens het eers begin skryf oor Jesus na die 16e eeu, na daai hier in die Grieks en die Hebreërs vertaal is. Hy was Joshua. Die Katolieke het hom verwys as Isis, wat die songod is. Maar vir die Hebreërs was die belofte dat daar 'n seentjie gebore word, Joshua. Maar kom ons gaan terug. Wel sowieso dat toe die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, tussen 100 en 127 na Joshua geskep was deur die Katolieke Kerk, dat hulle deur middel van Josephus, amper sê ek Eusebius, van Josephus se dokumentasie wat hy gehad het, wat in Hebreërs was, want hy het mos oorgestap na die Katolieke toe, verraaier. Hy was 'n penmeester wat die geskiedenis opgeteken het van die Hebreërs. En dan stap hy oor die Katolieke toe, weer sy siel verkoop vir geld. En maar ook die doel wat hy gedien het was om die informasie vir die Katolieke of die Grieke te gee wat hulle dan die Byzantynse teks uitgeskryf het in die 2de eeu, die Griekse teks. Wat eintlik 'n Hebreëse teks was oorspronklik. Want Joshua se disippels was nie een Grieks nie. Hulle was allemaal Hebreërs. Paulus was Grieks magtig, want hy het 'n paspoort gehad. Hy het 'n Romeinse paspoort of 'n Griekse paspoort gehad. Maar hy was ook 'n Hebreër. Wil jy gaan kyk in die boek Handelinge? Kom ons kom terug. So dan stig die Rooms-Katolieke, dan stig die Romeinse Ryk, Roman Empire, as stig hy die kerk, the Roman Catholic Church. Hierdie was 'n staatsbeheerde kerk, wat as 'n teenvoeter moes dien, teen die nuwe Joodse godsdienst, Hebreëse, Israëlse godsdienst, wat verkondig het dat Yahashua die enigste weg, die waarheid en die ewige lewe is, en dat hy dus Yahashua uit die doodryk het op lewendig opgestaan het. Dis die evangelie. Dis die woord van die ewige lewe, die bonatuurlike evangelie van dag nog steeds. Hy is die weg, die waarheid en die ewige lewe. En hy het uit die dood uit opgestaan, hy triomfeer en hy lewe tot vandag. Hy het lewendig in die hemel en opgevaar met belofte dat hy terugkom om ons te kom parousia, die bruid weg te trek, weg te ruk by die wederkoms aan die einde van Openbaring 3:22. Gaan kyk maar daar. Ons het dit reeds hanteer. Gaan kyk as jy laat is met die reeds. Gaan kyk maar weer op Openbaring 3:14-22. Daar tussen die einde van Openbaring 3:22 stop. Nou Openbaring 4:1, so 'n stuk wit bladsy oop. Dis waar die wederkoms op die parousia plaasgevind het. Hoekom sê ek dit? Want Openbaring 4:1 sien Johannes 'n oop deur in die hemel. Hoekom is daar 'n oop deur? Dis waar Yahashua ingegaan het. Halleluja. En die Ruach HaKodesh. Dan maak dit toe. Alright. Daar was redding deur sy bloed en Yahashua was by magte om jou sondes te vergewe. Dis wat vir die Katolieke op daai stadium was dit nie katolieke nie, vir die Romeinse ryk 'n probleem was. Sonder jy nodig gehad om 'n bokkie op duiwe te offer, volgens die 613 wette van Moses. Dit was 'n nuwe evangelie wat Johannes kon verkondig het oorspronklik. Want hy sê hy is nie werd om sy skoene vas te maak nie. Dan sê Johannes, dags die lamp van Jaffa, wie ek nie werd is om sy skoene vas te maak nie. Die naam Roman Catholic Church beteken die volgende. 1. Die woord Roman is afkomstig van die Romeinse regering, wat beteken dat hierdie 'n staatsbeheerde kerk sou wees. Tot vandag toe, 2023 jaar, 2023, is dit nog steeds 'n staatsbeheerde kerk. Die woord Catholic, wat is Roman Catholic Church. Catholic beteken united. 1. Wat beteken dat hierdie nuut gestigte godsdienst die hele wêreld sou vereendag onder haar en daarom verkondig die Rooms-Katolieke Kerk dat sy van 34 na Yahashua die moeder van alle godsdienste op die aarde is. Want sy verenig en unite alle godsdienste onder haar. Vir hierdie rede is sy ook in beheer van hierdie New Global Religion Society World New World Order, waar geglo word dat almal aanbid dieselfde God. Aanbid u dieselfde God? Ons aanbid Yahashua. Hy is nie 'n God nie, hy is 'n Elohim. Hy is die Elohim van alle Elohims, halleluja. Die skepper van hemel en aarde. Die woord Church, Roman Catholic Church. Die woord Church beteken universally, universeel. Dit beteken dat die Rooms-Katolieke Kerk of Occult sal universeel gereken word as die enigste ware godsdienst. Daar kom 'n tyd wat dit gaan gebeur, waar sy gaan erken word as die enigste waaragtige godsdienst van die aarde. En dit begin ons ervaar selfs in 2023. Al meer en meer sien jy die paus, hy maak toe hulle Kruislam tot stand gebring, en eindelijk bestaan Kruislam, die kombinasie tussen Islam en die Christendom, al vir die laaste 20 jaar, maar verlede jaar het hulle dit finaal vastgemaak. Die enigste verskil is, Islam het gesê, as enige hulke tempel gebou, die Islam tempel, die Kruislam tempel, hulle gesê, as een Islamiet daarin gaan, sny hulle sy keel af. Dis vir die Christene om naartoe te gaan. So, die Kruislam is ingetrek, maar Kruislam is nie deel van dit nie. Inteendeel gaan dit juis 'n massiewe probleem word aan die einde, wanneer uit Islam kom die vals profeet van Openbaring 13:10 en verder aan. Islam is nie die antichrist nie, nie as jy kan Bybel lees nie, nie as jy bietjie net insig het wat gebeur in Openbaring 13:1, vanaf Openbaring 13:1 tot Openbaring 13:9 praat hy van die dier wat uit die see uitkom, see mense, volkere, nasies en tale. Wie is dit? Babyloniese hoermoeder van Openbaring 17. En dan kry ons die dier wat uit die aarde uitkom. Die tweede gedeelte. Openbaring 13 vers 10 en aan. Die een wat die wonderwerke gaan doen. Wat gaan die dier in Openbaring 13 vers 1 die, wat die paus gaan wees, die antichrist, gaan een steekwond kry. En dan gaan die tweede dier, die islam, imam, gaan hy bid, hy is die godsdienstige gedeelte, hulle vereenselde, hulle combineer, daar in Openbaring 13, hulle werk saam, as die vals profeet, wat die islam geloof gaan intrek, om in te skakel, is als deel van een plan, van die islam geloof, van die islam geloof is die een op die einde van die dag, wat juist die Vatikaan gaan verbrand. Ons gaan deur het alles stap vir stap. Glo my, daar kom een paar skokke. Die woord church beteken universally. Dit beteken dat hierdie Babyloniese kerk wil kult, sal universeel geregeld word as die enigste ware godsdienst. En ons ervaar het vandag in 2023 in die 21ste eeuw, is hierdie theologie bezig om die ruggraat van die New Age World godsdienst te word. Ek het nou met u die hele ontstaan van hierdie Rooms-Katholieke kult verduidelik. Dit is moontlik dat daar nog 'n hele dik boek geskryf sal word. Ons het die tyd in hierdie studie om dit te doen nie. So, al wat ons nou doen, ons is reeds bezig om na kyk van dit wat reeds gebeur het. In die volgende gedeelte van ons studie is dit noodsaaklik dat jy precies moet weet hoe hierdie witperdryter, namelijk die antichrist, sy mag gaan gebruik. Onmiddellik moet ek met hierdie verduidelik stel, dat Jaffa ons Elohim, haar, hierdie Babyloniese hoermoeder, nie in hierdie posisie verordeneer het nie, hy het haar nie verordeneer nie, maar dat hierdie godsdienstige okkult geheel en al, dier die Satan self geïnspireer en beheer word. Hier is waar ons gaan stop. Hier is soveel inligting, kostbare inligting. My gebed is dat u hierdie lesings vat en studeer en oorstudeer. Dis eskatologie, dis woord, dis nie thumbsucking nie, dis feite, dis nie iemand in Amerika se boekie nie. Hierdie is die boek van alle boeke, die koning van die konings, wat homself aan die bruid van Jaffa soop openbaar. Tot volgende week, as Jaffa lewe en sondesbare sy wil daarby is, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.